Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Uzbrukot Ukrainai, Krievijai draud nopietnas politiskas un ekonomiskas sankcijas, tā paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Šodien Rīgā noslēdzās NATO ārlietu ministru divdienu tikšanās. Galvenais temats šo sarunu laikā bija Ukraina un Krievijas spēku koncentrēšana tās tūmā. NATO rūpīgi seko līdzi situācijas attīstībai uz Ukrainas robežām un palīdz stiprināt Ukrainas bruņotos spēkus. NATO ģenerālsekretārs arī noraidīja Krievijas bažas par to, ka NATO rīcība ir agresīva un provokatīva. Arī to, ka tā apdraudētu Krievijas intereses reģionā. Tikmēr Kremlis vēlas, lai NATO nepaplašinātos austrumu virzienā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka grib panākt par to vienošanos. Par to viņš runāja tiekoties ar ārvalstu diplomātiem. Putins arī sūdzējās par pieaugošiem rietumu draudiem Krievijai un mēģinājumiem kaitēt Krievijas attīstībai. Eiropas Savienības diplomāti apstiprināja jaunas sankcijas Baltkrievijai. Sankcijas piemēros 17 personām un 11 kompānijām vai iestādēm. Sankcijas skars arī Baltkrievijas avio kompāniju Belavija. Piektā sankciju pakete pieņemta reaģējot uz Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko pret Eiropas Savienību izvērsto hibrīdu uzbrukumu. Sankcijas stāsies spēkā rīt. Pagājušā dienaktī COVID-19 Latvijā atklāja vairāk nekā 1030 cilvēkiem. Reģistrēti 34 ar koronavīrusu saistīti nāves gadījumi. No mirušajiem aptuveni 80% nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši. Kumulatīvais rādītājs samazinājies zem 600. Pēdējo reizi vēl zemāks tas bija vien oktobra sākumā. No rītdienas balsta vakcinācijas procesu organizēs saskaņā ar jaunākajām imunizācijas valsts padomes rekomendācijām. Papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām balsta vakcināciju vajadzēs saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadiem. Balsta vakcināciju varēs saņemt arī iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Imunizācijas padoma atbalsta 5 līdz 11 gadu vecu bērnu vakcināciju pret COVID. Lietošanai bērniem reģistrētā Pfizer vakcīna Latvijā varētu būt pieejama decembra beigās. Eiropas komisijas priekšstādātāja Ursula von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienībai esot laiks domāt par obligātu vakcināciju pret COVID. Viņa gan uzsvēra, ka par to izlems dalību valstu valdības. Leyen piebilda, ka trešdaļa no Eiropas Savienības 450 miljoniem iedzīvotāju joprojām nav vakcinēti. Vismaz 11 Eiropas Savienības valstīs apstiprināti COVID-19 vīrusu paveida Omikron gadījumi, pavēstīja Eiropas Savienības veselības aģentūra. Eksperti gan brīdina, ka Omikrons izplatījies plašāk nekā liecina oficiālās aplēses. Naktī Latvijā no dienvidu rietumiem sāksies ilgstoša snikšana. Sinoptiķi prognozē, ka daudz vietu būs stipra snikšana. Pastiprinoties vēja brāzmām gaidāms arī neliels putenis. Rīt dienā lielā valsts daļā sniegs pāries slapjā sniegā un lietū. Vējš iegriezīsies no dienvidiem. Vējš putīs lēni līdz mēreni stipri. Gaisa temperatūra paaugstināsies no 0 līdz plus 4 grādiem. Pāris grādus zem 0 būs vien vidzemes ziemeļos. Meteoroloģijas centrs izsludinājis dzelteno un oranžo brīdinājumu par stipru snikšanu līdz rītdienas pēcpusdienai. Nakts laikā daudz vietas sniegas segas biezums palielināsies par 5 līdz 9 centimetriem, bet dienas laikā vēl par 5 līdz 9 centimetriem. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.